φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Από το διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Είμαστε εδώ στο Web Radio σήμερα, 4 του μήνα, ημέρα Τρίτη, 8 η ώρα το βράδυ, όπως κάθε Τρίτη, εκπομπή του Συνδικάτου. Κάθε Δεύτερη Τρίτη, εντάξει, εμείς θα την κάνουμε σιγά σιγά, θα φροντίσουμε εδώ πέρα να βάλουμε όλο ένα χεράκι να την κάνουμε κάθε Τρίτη, να επανέλθουμε δηλαδή στα παλιά μας εβδομαδία, όσο και αν κάποιοι αντιδρούν εδώ. Θα έλεγα ότι είμαστε, σήμερα δεν έχουμε καλεσμένους άλλους, όμως δεν είμαστε μοναχική εκπομπή. Έχω απέναντί μου τον Άρτο Δαλαμάγκα που χωρίς τα κουμπάκια που πατάει εδώ δεν θα γινόταν καμία, δεν θα βγαίναμε στον διαδικτυακό αέρα. Και παρέα πάντα εδώ δίπλα είναι και ο Δημήτρης Ζωσιάτρας που έχει όλη την ευθύνη της λειτουργίας αυτού του καταπληκτικού web radio του ΠΑΜΕ, που είναι και ο αρχισυντάκτης βεβαίως, που τρέχει το ράδιο από το πρωί ως το βράδυ, έτσι, μέχρι να φύγει και ο τελευταίος εδώ που κάνει εκπομπή, όπως είναι, όπως για τη σημερινή μέρα είμαστε εμείς εδώ, το Συνδικάτο Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Λοιπόν, τι να πούμε σήμερα. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Μουσικές εκπλήξεις τα έχουμε στην πορεία, αλλά γενικότερα εκπλήξεις δεν έχουμε. Γιατί θα μιλήσουμε, θα ξεκινήσουμε μάλλον την εκπομπή, να πω τη θεματολογία. Πρώτα απ' όλα με το δώρο του Χριστουγέννου. Θα πει κανείς τώρα, από σήμερα κουβεντιάζεις 4 του μήνα το δώρο του Χριστουγέννου. Κοιτάξτε, αν δεν το κουβεντιάσουμε εμείς από τώρα, έχω την εντύπωση ότι μας έχουν προκάνει οι εργοδότες που το κουβεντιάζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γνωρίζετε όλοι, φαντάζομαι, ότι είναι πάγια απέτησή τους η κατάργηση του δώρου. Και αν δεν έχει καταργηθεί ακόμα το δώρο επί της ουσίας, δηλαδή δεν έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση που το καταργεί, στην πράξη, όπως θα δούμε και στην πορεία, έχει ήδη καταργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό για χιλιάδες εργαζόμενους. Και στον κλάδο το δικό μας, αλλά γενικά και σε όλους τους κλάδους. Γι' αυτό λέμε να ξεκινήσουμε, σήμερα κουβεντιάσουμε για το δώρο του Χριστουγέννου. Τι να κουβεντιάσουμε τώρα για το δώρο? Επειδή απευθυνόμαστε συνήθως σε ένα ακροατήριο που έχει και μια ηλικία η οποία δεν του επιτρέπει να θυμάται τι γινόταν τον παλιό καλό που λέμε εμείς, η πιο παλιότερη καιρό, οφείλουμε να θυμίσουμε καταρχάς, για να είμαστε και σωστοί, ποιοι παίρνουν δώρο Χριστουγέννου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε. Μπροστά σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει πια δώρο Χριστουγέννου, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει σε πολλές δουλειές που πήγατε. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Όχι μόνο υπάρχει δώρο Χριστουγέννου, όχι μόνο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, αλλά προβλέπει και συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι, πώς να το πω, δεν κλείνονται, να πω, σε 2-3 γραμμές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σήμερα θα προσπαθήσουμε εδώ με πολύ σύντομο, αλλά φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, περιεκτικό τρόπο να το περιγράψουμε. Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε είναι ορισμένου χρόνου, αρίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιοδήποτε εργοδότη, το ξανατονίζουμε, δικαιούνται δώρο Χριστουγέννου. Όπως και δώρο Πάσχα, αλλά να μην πάμε τώρα στο Πάσχα, είμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ας επικεντρωθούμε στα Χριστούγεννα. Ποια μέρα πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι το δώρο των Χριστουγέννων? Η τελευταία μέρα που δίνει περιθώριο η νομοθεσία να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων είναι 21η του Δεκέμβρη. Κάθε χρόνο 21η του Δεκέμβρη, άσχετα με το τι μέρα είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι άμα θέλει ο εργοδότης μπορεί να το δώσει και νωρίτερα. Τώρα βέβαια μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά εν πάση περιπτώσει το δώρο Χριστουγέννων μπορεί να δοθεί και νωρίτερα. Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι ότι το δώρο Χριστουγέννων σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Και μη γελάστε μερικοί, έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια απίστευτα πράγματα, μέχρι και σε οποροκυπευτικά, μέχρι και σε ημέρες αδείας ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μόνο λοιπόν σε χρήμα, φίλες και φίλοι, το δώρο δίνεται μόνο σε χρήμα. Και για τον υπολογισμό, για να πει κανένας, εντάξει θα πάρω δώρο, ναι, πόσο δώρο πρέπει να πάρω, Για να δούμε πόσο δώρο πρέπει να πάρει ο καθένας, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας με ποιο τρόπο πληρώνεται. Αν πληρώνεται ο άλλος με μεροκάματο ή με ημερομίσθιο. Στην παρούσα όμως περίπτωση, μια που λέμε τώρα για τον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού, να αφήσουμε στην άκρη το θέμα του ημερομισθίου, διότι συνάδελφοι, όλοι πρέπει να πληρωνόμαστε με μισθό. Ακόμα και αυτός που δουλεύει με σχέση εργασίας, που δουλεύει μια φορά τη βδομάδα ή δύο φορές τη βδομάδα, και αυτός πρέπει να πληρώνεται με μισθό, με τη διαφορά ότι θα πάρει την αναλογία του μισθού αναλόγως με πόσες μέρες έχει δουλέψει. Τώρα, ποιοι δικαιούνται τελικά, είπαμε όλοι οι μισθωτοί. Ναι, όλοι οι μισθωτοί δεν είναι και ακριβώς έτσι, για να δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Για να πάρει κάποιος δώρο Χριστουγέννων πρέπει να έχει δουλέψει από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν κάποιος θα πει δουλεύει από το Σεπτέμβριο και μετά δεν θα πάρει δώρο, θα πάρει δώρο, θα πάρει αναλογία, θα πούμε και παρακάτω. Άρα λοιπόν, αυτός που δουλεύει από 1η Μάη μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, μέχρι τις 21 εν γέννη που τέλος πάντων θα δοθεί το δώρο, άμα δουλεύει χωρίς διακοπή, δικαιούται ολόκληρο δώρο, που ολόκληρο δώρο σημαίνει ένας μηνιαίος μισθός για αυτούς που αμείβονται με μισθό, δηλαδή μιλώντας τώρα για μας, για τον κλάδο. Εμένα με ξενίζει λίγο, φίλοι, η λέξη δώρο. Γιατί δώρο Χριστουγέννου, το δώρο είναι σαν να λέμε τώρα σου κάνει και χάρη, ο άλλος σου δίνει ένα δωράκι. Δεν είναι ακριβώς δώρο. Ναι, με αυτή την έννοια δεν είναι δώρο. Το δώρο Χριστουγέννου, όπως και το δώρο του Πάσχα, είναι κομμάτι από το εισόδημά μας, από το μισθό μας. Το έχουμε κατακτήσει εμείς οι εργαζόμενοι με πολύ σκληρούς αγώνες και αυτό. Δόθηκε δηλαδή κάτω από την πίεση της πάλης των ίδιων των εργαζομένων, και με αυτή την έννοια η λέξη δώρο αδικεί στην ουσία αυτό που πραγματικά είναι. Πού μείναμε λοιπόν? Ότι ολόκληρο δώρο παίρνουν αυτοί που δουλεύουν από 1η Μάη μέχρι 31 Δεκέμβρη, μέχρι τότε που θα πάρουν δηλαδή το δώρο. Για να δούμε τώρα, αυτοί οι οποίοι που δεν έχουν δουλέψει από 1η Μάη συνεχόμενα μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, θα πάρουν δώρο? Βεβαίως και θα πάρουν δώρο. Θα πάρουν όμως δώρο το οποίο είναι αναλογία. Πώς προσδιορίζεται αυτή η αναλογία? Ο νόμος, φίλες και φίλοι, λέει ότι πρέπει να πάρουν 2 μεροκάματα για κάθε 19 μέρες, ημερολογιακές όμως μέρες, που διήρκησε η εργασιακή σχέση. Και όταν λέω ημερολογιακές, μην μετρήσετε πόσες μέρες δουλέψατε. Όταν λέω ημερολογιακές, λέω άμα κάποιος δούλευε από 1η του Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, όπως είπαμε, θα πάρει Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, θα πάρει 4 μήνες. Ας πούμε με μέσο όρο 30 μέρες ο κάθε μήνας, 3-4, 12, 120 μέρες. Θα το διαρρέσουμε αυτό με το 19 για να βρούμε πόσα μεροκάματα θα πάρει ως δώρο Χριστουγέννων. Βέβαια, αν κάποιος έχει δουλέψει λιγότερες από 19 μέρες, θα ρωτήσει κάποιος, αυτός θα πάρει δώρο? Θα πάρει και αυτός κλάσμα του δώρου, θα πάρει ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού. Άρα λοιπόν, όλοι παίρνουν δώρο, όλοι παίρνουν δώρο. Άσχετα αν κάποιος δούλεψε ολόκληρο το διάστημα 1η Μάη μέχρι 31 Δεκέμβρη, άσχετα αν δούλεψε από Σεπτέμβρη ή από Αύγουστο ή από Οκτώβρη, αλλά όμως δώρο θα πάρει και αυτός που δούλεψε από 1η Μάη μέχρι Σεπτέμβρη ή μέχρι Αύγουστο ή μέχρι Οκτώβρη, με την ίδια λογική που είπαμε και πιο πριν. Ένα μεροκάματο θα υπολογίσει για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες που ήταν στη δουλειά. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, για να δούμε λοιπόν τι υπολογίζεται. Για να βρεις τώρα πόσο δώρο θα πάρεις, πρέπει να ψάξεις να δεις και τι υπολογίζεται ως δώρο, έτσι. Τι υπολογίζεται ο μισθός, ποιος μισθός, τι περιλαμβάνει αυτός ο μισθός για να βρούμε το δώρο κτλ. Βέβαια, υπάρχουν site που άμα μπει κανείς μέσα, έχουν και κάτι πινακάκι εκεί, τα οποία, πώς να το πω, βάζεις μέσα το μισθό σου και σου βγάζει το δώρο. Εγώ θα έλεγα, φίλες και φίλοι, επειδή αυτά τα πινακάκια που κυκλοφορούν γενικότερα, άλλα πλησιάζουν κάπως την αλήθεια, άλλα καθόλου κτλ. Το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει κανείς, αν έχει αμφιβολίες για αυτό που πρέπει να πάρει, για το πόσο δούλεψε, τι δώρο πρέπει να πάρει, να απευθυνθεί στο συνδικάτο του. Να πάει στο σωματείο του, στο Συνδικάτο Επισκεπτισμού Τουρισμού, επί της ουσίας τώρα, μια που είμαστε και εκπομπή του συνδικάτου. Και δεν το λέω για διαφήμιση του συνδικάτου, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να ξεκαθαρίσει κάποιος τι πρέπει να πάρει, που όμως. Καλό είναι να μην πάμε μόνο στο, δηλαδή να μην ξέρουμε μόνο πάω στο συνδικάτο να ρωτήσω και θα μου πει το συνδικάτο, να ξέρουμε κι εμείς, γιατί αν πάψουμε να γνωρίζουμε πότε πρέπει να παίρνουμε το δώρο, τι δώρο πρέπει να παίρνουμε, με κάτω ποιες προϋποθέσεις, σιγά σιγά το δώρο θα είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση, την οποία βέβαια δεν την έχει ο νέος κόσμος, θα την έχουν οι πολύ παλιότεροι. Λοιπόν, ποιες αποδοχές, τέλος πάντων, με βάση ποιες αποδοχές καταβάλλεται το δώρο. Για να δούμε λοιπόν, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Λέει ο νόμος τακτικές αποδοχές. Τι εννοούμε τώρα τακτικές αποδοχές? Τακτικές αποδοχές, φίλες και φίλοι, εννοούμε το μισθό και κάθε άλλη παροχή, είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία, κουλουπού, εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα τις παρεχόμενες από τον εργαζόμενο εργασίας, κάθε μήνα όμως, κάθε επανάληψη, συνεχόμενα δηλαδή. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Το λέμε αυτό τώρα, συνάδελφοι, γιατί μπορεί κάποιος, γιατί μάλλον κομμάτι του δώρου είναι τα επιδόματα, τα διάφορα επιδόματα. Είτε αφορά επίδομα διαμονής για τους εποχικούς, παράδειγμα εργαζόμενους στον επισητισμό και τουρισμό, είτε αφορά προϋπηρεσία, είτε αφορά γάμου, είτε αφορά όλα τα επιδόματα. Επίσης, μέσα σε αυτό που λέμε κανονικό μισθό, τακτικές αποδοχές, μέσα είναι και στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος απουσιάσει με άδεια ή με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια κτλ. Ακόμα και αυτοί που απουσίασαν το διάστημα που δούλευαν λόγω ασθένειας, συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι λεγόμενες, θα το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές από εδώ, οι τρεις πρώτες μέρες που κάποιος δουλεύει και δεν πληρώνεται από το ΙΚΑ, αλλά πληρώνεται από τον εργοδότη. Όμως αυτός που πήρε επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ, όπως λέγεται τώρα τέλος πάντων, θα πάρει την αναλογία του δώρου του για τις ημέρες που ήταν ασθενής από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Αυτό είναι μόνο αυτό υπολογίζει το δώρο? Υπολογίζεται και όσες μέρες δούλευε ο εργαζόμενος Κυριακή, οι γιορτές, οι νυχτερινές ώρες, αν το δούλευε κάθε μήνα. Δηλαδή, ποιος εργαζόμενος τώρα, ξενοδοχο υπάλληλος ή εργαζόμενος σε καφενεία, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, catering κτλ. Δεν δουλεύει Σάββατα, Κυριακές, δεν δουλεύει αργίες. Όλοι δουλεύουμε και μάλιστα και νυχτερινές ώρες, μια που τα περισσότερα, ειδικά τα ξενοδοχεία, είναι 24 ώρα. Άρα λοιπόν και αυτά που λάμβανε ο εργαζόμενος κάθε μήνα συνεχόμενα, δηλαδή 4 Κυριακές τον Μάιο, 4 τον Ιούνιο, 5 τον Ιούλιο και ούτω καθεξής, και αυτά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέμε τακτικός μισθός. Επίσης, αν κάποιος εργοδότης δίνει πρόσθετη αμοιβή ή πριμ ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και το δίνει κάθε μήνα, και αυτό λογαριάζεται ως τακτικές αποδοχές. Επίσης, τα οδηπορικά έξοδα, αν κάποιος εργαζόμενος παίρνει τέτοια, η υπερορία, αν γίνεται συνεχόμενη, αν μιλάμε για μια υπερορία που δίνεται, που την κάνει κάποιος εργαζόμενος συνέχεια, τώρα για τους εργαζόμενους του τουρισμό είναι μόνιμο πράγμα αυτό, έτσι, υπερορία. Και επίσης, μέσα στο δώρο Χριστουγέννων πρέπει, συνάδελφοι και συναδέλφισες, να υπολογίσουμε και το επίδομα αδείας κατά τη διάρκεια που περιλαμβάνεται μέσα στο δώρο Χριστουγέννων. Θα πει κανείς, μα τι λες τώρα? Υπάρχει, πώς το λένε, αναλογία επιδόματος αδείας που είναι μέσα, που πρέπει να μπαίνει μέσα σε αυτό που λέμε δώρο Χριστουγέννων. Θα μου πεις τώρα πώς το βρίσκει κανένας αυτό? Αυτό το βρίσκει κανένας αν πολλαπλασιάσει το συνολικό ποσό του δώρου που είναι να πάρει επί το συντελεστή 0,041666. Εντάξει, μην γελάστε, τυχαίο είναι το 666, τυχαίο δεν είναι όμως η διαολιά των εργοδοτών, που θα πούμε και παρακάτω πώς δεν το δίνουν ή πώς το δίνουν και το παίρνουν πίσω. Να πω ένα παράδειγμα δηλαδή τώρα, με αυτό το 0,041666, αν κάποιος πρέπει να πάρει δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ με την προσάυξηση του συντελεστή αδείας που είπαμε πριν, θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ τώρα. Για να τελειώσουμε με αυτά τα ζητήματα, να πούμε επίσης το εξής. Δώρο Χριστουγέννων, μια που είμαστε τώρα στο Δεκέμβρη, πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου είναι και άνεργοι, εποχικοί δηλαδή, άρα σήμερα άνεργοι, αυτοί λοιπόν δικαιούνται επίσης δόρωξη του γέρου, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και εφόσον παίρνουν επίδομα ανεργίας. Τι ποσό θα πάρουν αυτοί? Αν αυτοί λοιπόν ήταν άνεργοι από 1η Μάη μέχρι 31 Δεκέμβρη, θα πάρουν 360 ευρώ, δηλαδή ολόκληρο το επίδομα ανεργίας. Αν όμως πήραν επίδομα ανεργίας για διάστημα μικρότερο, δηλαδή τελείωσε το ξενοδοχείο, έκλεισε το ξενοδοχείο ή η επιχείρηση το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, δικαιούνται δώρο ξενοδοχείων από τον ΟΕΔ ίσο με 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Λοιπόν, επειδή ήταν λίγο βαριούτσικα αυτά, ειδικά για τους νεότερους, λέω τώρα να κάτσουμε να κάνουμε μία, να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε λίγο στο μυαλό μας, να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Στο διαλυματάκι αυτό, συνάδελφοι, σήμερα θα κάνουμε μια μικρή εκπληξούλα, θα έλεγα. Θα ακούσουμε σήμερα, σε αυτά τα 2-3 διαλύματα που θα κάνουμε, θα ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο θεωρώ ότι υπήρξαν ανέκαθεν αγνοί ιδεολόγοι της μουσικής, που δημιουργούσαν μουσική πρωτίστως για αυτό που λέμε το ίδιο το ταξίδι της δημιουργίας. Δεν είναι από τα συγκροτήματα που έχουν δημιουργήσει σκάνδαλα, ούτε στρέψαν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους, ούτε το 1971 όταν δημιουργήθηκαν, ούτε και μέχρι σήμερα δηλαδή. Πρόκειται για μπάντα που κατά κανόνα αψηφούσαν τις σύγχρονες μουσικές τάσεις και μουσική μαστήρευτη έμπνευση, που καμιά φορά για να ολοκληρώσουν μια σύνθεση δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν υλικό που αντιστοιχούσε στη μια πλευρά του δίσκου. Δηλαδή μπορεί να τραγούδι να ήταν ολόκληρη μια πλευρά του δίσκου. Μας έδωσαν ανάγλυφα τον ορισμό αυτό που λέμε progressive rock. Η Camel δεν είναι συγκρότημα που κυκλοφόρησε μόνο εκείνο το, για όσους ξέρουν, εκείνο τον δίσκο που στο εξώφυλλο έχει το πακέτο τσιγάρα, που είναι όπως και το όνομά τους. Είναι μουσική που πέρασε από πολλά διαφορετικά μουσικά ήδη, και νομίζω ότι ανήκουν σε αυτούς τους σωστούς επαγγελματίες και συνειδητοποιημένους μουσικούς που δεν είχαν ανάγκη να δείξουν κάτι που είναι, γιατί απλά αυτό φαινόταν μόνο του μέσα από τη μουσική τους, μέσα και ακόμα και από τα live τους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το σύντομο μουσικό ταξίδι, και εγώ δεσμεύομαι ότι μπορεί στην επόμενη εκπομπή μας να το ρίξουμε, να πάμε προς την κατεύθυνση μιας εκπομπής, δηλαδή μουσικής εκπομπής, και να ακούσουμε το Stationary Traveler. Travel τώρα, μια που μιλάμε και για τον κλάδο, ας ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και συνεχίζουμε την κουβέντα μας για το δώρο του Χριστουγέννου. Ξενέρωμα ή όχι, φίλες και φίλοι, ξαναγυρίσαμε εδώ στο web radio του Πάμε μαζί με τον Άρη Δαλαμάγκα και τον Δημήτρη Τοσιάτρα, τον άνθρωπο που έχει την ευθύνη να βγαίνει η εκπομπή και τον αρχισυντάκτη που έχει την ευθύνη για όλο το project εδώ του web radio του Πάμε. Να κουβεντιάσουμε τι άλλο πάλι για αυτό το ρημάδι, το δώρο των Χριστουγέννων, το οποίο, αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο το κουβεντιάζουμε, είναι για να μην ξεχαστεί, να μην χαθεί. Γιατί αν πάψουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, οι εργαζόμενοι γενικά να κουβεντιάζουν για κατακτήσεις που είχαν περασμένες δεκαετίες ή και περασμένους αιώνες, μάλλον αυτό αφορά και τον περασμένο αιώνα, τότε ζήτω που καήκαμε. Πού είχαμε μείνει τώρα? Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι ακόμα και οι άνεργοι από τον ΟΕΔ παίρνουν επίδομα ανεργίας. Για να πάμε λίγο πίσω τώρα, σε αυτό που λέγαμε ότι οι εργοδότες το έχουν καταργήσει στην πράξη. Και πέρσι αλλά και πρόπερσι και άλλα χρόνια, αλλά έτυχε περισσότερης δημοσιότητα στα δύο τελευταία χρόνια. Οι εργοδότες τι κάνουν? Καλά, δεν λέω για αυτούς που δεν το βάζουν καν. Δεν λέω για αυτούς που λένε ότι στους εργαζόμενους ότι δίθεν το δώρο είναι ενσωματωμένο μες στο μισθό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν προβλέπεται από πουθενά και φυσικά εννοείται ότι δεν είναι ενσωματωμένο σε κανένα μισθό ή σε κανένα μερογκάματο. Υπάρχουν και αυτοί όμως που τι κάναν το τελευταίο διάστημα, επειδή ξέρετε, εδώ και λίγα χρόνια είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταθέτει στην τράπεζα το μισθό, αλλά και τα δώρα, Χριστουγέννου, Πάσχα, επίδομα αδείας κτλ. Γιατί ελέγχεται, υποτίθεται, δεν ελέγχεται ποτέ, αλλά λέμε τώρα ελέγχεται, υποτίθεται από το εργάνι, από την επιθεώρηση εργασίας και τέτοια πράγματα που αυτά είναι μόνο στη θεωρία. Λοιπόν, μόλις το καταθέσουν, λένε στον εργαζόμενο, πήγαινε στο ATM δίπλα από το μαγαζί, βγάλε το δώρο και φέρτο μου πίσω. Είναι διαδεδομένο αυτό? Φίλες και φίλοι, νομίζω είναι. Είναι αρκετά. Δηλαδή, πριν γίνει χαμός στο διαδίκτυο και στα site και στις τηλεοράσεις και κανάλια πανεθνικής εμβέλειας ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα πέρσι και πρόπερσι. Σε εμάς ήταν ήδη γνωστό στο συνδικάτο αρκετά χρόνια πιο πριν. Αυτά λοιπόν κάνανε. Τώρα θα πει κανένας, και εμείς τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Είτε μας λένε να τους το δώσουμε πίσω, είτε δεν μας το δίνουν. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω καταρχάς τι λέμε, τι λέει ο νόμος, τι λέει η νομοθεσία. Μετά όμως θα πούμε τι ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε, γιατί αν περιμένει κανείς από την νομοθεσία, είναι σαν να περιμένει σαν αυτό που λέμε πες επίτα να σε φάω. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί η νομοθεσία προβλέπει ορισμένα πράγματα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας όμως είναι κατά κύριο λόγο, κατά κανόνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η εφαρμογή λοιπόν γίνεται για λογαριασμό της μεγαλοεργοδοσίας, των εργοδοτών γενικότερα, κυρίως της μεγαλοεργοδοσίας, και φυσικά ό,τι είναι να εφαρμοστεί και αφορά δικαιώματα ή το συμφέρον, να πω έτσι, της εργατικής τάξης, πάει περίπατο. Ωστόσο, τι λέμε λοιπόν, ότι αν δεν καταβληθεί μέχρι τις 21 του μηνός, πρέπει να προσφύγει ο εργαζόμενος στην επιθεώρηση εργασίας της περιοχής του, προκειμένου να κάνει μηνυτήρια αναφορά. Αυτή η μηνυτήρια αναφορά πάει στον εισαγγελέα και εκεί ασκείται ατομική δίωξη βάρος του εργοδότη και μάλιστα διαβιβάζεται θεωρητικά πάλι και αυτή η μηνυτήρια αναφορά στο εκεί αστυνομικό τμήμα για να κάνει το αστυνομικό τμήμα την αυτόφορη διαδικασία. Τι εννοούμε αυτόφορη διαδικασία? Εννοούμε ότι επειδή αυτή η διαδικασία διαρκεί 48 ώρες, ότι θα πρέπει η αστυνομία, αφού πάρει στα χέρια της μηνυτήρια αναφορά, να πάει να βρει τον εργοδότη, να τον βουτήξει, να τον βάλει μέσα αυτόφορο κτλ. Θα μου πεις, γίνονται αυτά? Να σας πω, και εδώ να πάμε στην ουσία. Γίνονται. Τα έχουμε κάνει αρκετές φορές. Πώς γίνονται όμως αυτά? Θα πάει μόνος ο εργαζόμενος να βάλει, πώς θα το πω, να κινήσει αυτόφορο διαδικασία τον εργοδότη? Τώρα, όποιος πραγματικά πιστεύει κάτι τέτοιο, είναι για να γελάμε. Ξαναλέω όμως, για να μην παρεξηγηθώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Συνήθως τι γίνεται? Έρχεται ο εργαζόμενος στο συνδικάτο του και λέει, ρε παιδιά, δεν μου δώσαν το δώρο. Το συνδικάτο μαζί με τον εργαζόμενο κάνει παρέμβαση στον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας επιμένει να μην το δώσει, ή δεν βρίσκεται, ή αποφεύγει, κρύβεται κτλ. Ο εργαζόμενος μαζί με το συνδικάτο του θα πάει στην επιθεώρηση εργασίας, θα απαιτήσει να γίνει μηνυτήρια αναφορά, θα πάει στο τμήμα. Θα πάει λοιπόν, θα απαιτήσει από την αστυνομία να κινήσει αυτή την αυτόφορη διαδικασία. Σας λέω όμως από πείρα ότι 8 στις 10 περιπτώσεις που ο εργαζόμενος πάει στο συνδικάτο του πρώτα απ' όλα, ξεκινάει από εκεί την όλη διαδικασία, το δώρο τελικά μπαίνει στη τσέπη του. Θα μου πεις μετά τι γίνεται? Τώρα, αν μετά ξαφανιστεί ο εργαζόμενος και δεν ξαναεμφανιστεί στο συνδικάτο του, μπορεί να τον φάει και το μαύρο σκοτάδι. Δηλαδή, εντάξει, όταν λέω το μαύρο σκοτάδι, να πάρει καμιά πώληση, αν και αρκετές περιπτώσεις είχαμε και άλλες, να πω, δυσάρεστες επιπτώσεις, να το πω έτσι, μαλάκα. Όμως, η επαφή με το συνδικάτο, η διεκδίκηση μέσω του συνδικάτου, ό,τι ακριβώς δικαιούται ο κάθε εργάτης ή κάθε εργάτρια, ο κάθε υπάλληλος ή κάθε υπαλλήλισσα, νομίζω είναι αυτό το οποίο διασφαλίζει ότι και αυτά θα πάρει και τέλος πάντων δεν θα τολμήσει μετά να προχωρήσει και σε άλλα μέτρα εναντίον του ο κάθε εργοδότης. Το κάνουμε αυτό, συνάδελφοι? Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι, κάτω από την πίεση που έχουν δεχτεί το τελευταίο διάστημα, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, είτε γιατί δεν ξέρουν ότι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, κάνουν πίσω, είτε δεν το διεκδικούν, είτε το δίνουν πίσω στη χειρότερη περίπτωση, και έχουμε μια κατάσταση η οποία θα μας οδηγήσει, είναι βέβαιο αυτό, πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, στην οριστική κατάργηση του 14ου μισθού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το δώρο είναι ο 14ος μισθός. Ο 13ος μισθός είναι ο μισός μισθός που παίρνουμε το Πάσχα και ο μισός μισθός που παίρνουμε για επίδομα βίας. Ήδη να θυμίσω ότι στο δημόσιο δεν υπάρχει, έτσι, ούτε δώρο Χριστουγέννων ούτε δώρο Πάσχα. Να θυμίσω ότι επίσης και στις συντάξεις το ίδιο, παρόλες τις υποσχέσεις της καταδήλωση αριστερής κυβέρνησης, στην ουσία μιας κυβέρνησης η οποία με πολύ πιστό τρόπο υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και άρα λοιπόν τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα βήματά μας που πρέπει να γίνονται μαζί, ξαναλέω για άλλη μια φορά, μαζί με το συνδικάτο. Είναι καλό, συνάδελφοι, να ξέρει το συνδικάτο που δίνουν και που δεν δίνουν δώρο. Είναι καλό να προβλέπουμε από πριν φτάσει 21η Δεκέμβρη για να μην τρέχουμε την τελευταία μέρα. Είναι καλό να ξέρουμε από τώρα το συνδικάτο κάθε χρόνο και καμπανιακά αλλά και ουσιαστικά κάνει περιοδίες μια-δυο εβδομάδες πριν ενημερώνοντας τον κόσμο τι δικαιούται ακριβώς και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Όμως έχει μια σημασία να ξέρουμε από πριν τι ισχύει, τι γίνεται δηλαδή σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι και πώς να το πω, και έγκαιρες αλλά και αποτελεσματικές. Και βεβαίως, επειδή το δώρο Χριστουγέννων το βλέπει κάποιος ως ατομικό του δικαίωμα, σου λέει εγώ να πάρω το δώρο Χριστουγέννων, να πούμε ότι δεν είναι ατομικό και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συλλογικά μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, γιατί η συλλογικότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερο ότι δεν θα χάνονται δικαιώματα, δεν θα μας κλέβουν, να το πω έτσι, γιατί το να μην δώσει το δώρο Χριστουγέννων αποτελεί, ένας εργοδότης αποτελεί κλοπή, ξεκάθαρη κλοπή. Πρόκειται για χρήματα τα οποία τα έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δουλέψει. Και όπως θα πούμε και στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όχι μόνο τα έχουμε δουλέψει, αλλά έχουμε φτύσει κυριολεκτικά αίμα για αυτά. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην τα αφήσουμε έτσι. Το δώρο Χριστουγέννων για κάποιους αποτελεί μια καλή ευκαιρία να πάρεις ένα επιπλέον κομμάτι από το εισόδημα που έχεις λογαριάσει όλο το χρόνο για να μπορείς να αντιμετωπίσεις, πώς να το πω, τις ανάγκες, αυξημένες ανάγκες που επιβάλλουν και οι γιορτές των Χριστουγέννων και αυτά. Αυτό βεβαίως περισσότερο αναφέρεται σε παλιές δεκαετίες. Τώρα πια το δώρο Χριστουγέννων έτσι κι αλλιώς φεύγει σε σοβαρές αυτές που λέμε αναλλαστικές ανάγκες, δηλαδή ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει είτε από το κακό μισθό που παίρνουμε, είτε από τα αυξημένα έξοδα, τις αυξημένες ανάγκες της ζωής, για τις οποίες βεβαίως ευθύνη, ξεκάθαρη ευθύνη έχουν οι ίδιοι εργοδότες και βεβαίως όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τους στηρίζουν. Άρα λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε από τώρα να εξασφαλίσουμε ότι θα πάρουμε το δώρο Χριστουγέννων στα χέρια μας. Το συνδικάτο είναι ανοιχτό, κάθε μέρα όλη μέρα. Τα μέλη της διοίκησης είναι εκεί και να ενημερώσουν για το τι πρέπει να πάρουμε ως δώρο Χριστουγέννων και πώς θα το πάρουμε, τι πίεση θα ασκήσουμε δηλαδή για να μπορέσουμε να φτάσουν στην τσέπη μας χρήματα τα οποία είναι βέβαιο, φίλες και φίλοι, ότι τα έχουμε απόλυτη ανάγκη για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στο αυξημένο κόστος ζωής. Πριν φτάσουμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι άσχετο με αυτά που συζητάμε, να προσθέσω και πριν κάνουμε ακόμα ένα μουσικό ωραίο ταξίδι με τους Κάμελ, να πω άλλο ένα ζήτημα που αφορά, που είναι επίκαιρο και αφορά λίγο πολύ αυτά που λέμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα που νομίζω οι περισσότεροι του κλάδου, αυτοί που εργάζονται αυτή την εποχή, θα το βρουν μπροστά τους. Οι μέρες αυτές Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά είναι μέρες συνήθως με αυξημένη, να το πω έτσι, κίνηση. Και άρα λοιπόν και αυξημένη δουλειά. Μην κάνουμε πίσω ούτε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο μας. Κατανοώ ότι πολλοί εργαζόμενοι σκέφτονται ότι εντάξει, τώρα γιορτές είναι, τι να κάνουμε, ας δουλέψουμε και λίγο παραπάνω. Συνάδελφοι, προσέξτε, κάθε ώρα που δουλεύεις παραπάνω είναι η ώρα την οποία τη βρίσκεις μπροστά σου αύριο. Είτε τη βρίσκεις μπροστά σου γιατί σου έλειψε από τα αγαπημένα σου πρόσωπα, είτε γιατί έχει επιβαρύνει ανεπανόρθωτα την υγεία σου, την ψυχική και τη σωματική σου υγεία, και κυρίως γιατί πρόκειται για ώρα την οποία έτσι κι αλλιώς, ακόμα κι αν στην πληρώσει κάποιος ως υπερορία, επί της ουσίας θα είναι απλήρωτη, γιατί ξεφεύγει από αυτό που λέμε από τον ανώτατο ημερήσιο χρόνο δουλειάς που για μας πρέπει να είναι, χωρίς καμία μα καμία εξαίρεση, το 8ωρο για την κάθε μέρα, το 5ήμερο για την κάθε εβδομάδα. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι ένα ζήτημα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι φτάνει εκεί τα φώτα ή λίγο μετά τα φώτα, και ειδικά όσοι δουλεύουν σερβιτόροι, μάγειροι, σε εστιατόρια, σε ξενοδοχεία, αυτές τις μέρες, στο τέλος φτάνει 6 ο μήνας και δεν μπορείς να πάρεις, είσαι ζαχαροπλαστή ακόμα, ακόμα περισσότερο και εκεί επίσης, και δεν μπορείς να πάρεις μετά τα πόδια σου, και δεν νομίζω ότι αρκεί μετά οποιοδήποτε ρεπό και οποιαδήποτε ανάπαυση, οποιοδήποτε άδεια για να αποκαταστήσει αυτό που έχει συμβεί τις προηγούμενες μέρες. Να πάμε λοιπόν στο Super Twister των Camel, να κάνουμε άλλο ένα όμορφο μαγικό μουσικό ταξίδι και να επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε ποια ήταν τελικά τα αποτελέσματα από μια τουριστική χρονιά για την οποία μπορεί να έχουμε στοιχεία για το πρώτο δεκάμηνο, αλλά μάλλον το πρώτο εννιάμηνο, αλλά άμα δεις το πρώτο εννιάμηνο καταλαβαίνεις πως θα κλείσει και ο χρόνος. Πάμε λοιπόν Super Twister Camel και επιστρέφουμε στην εκπομπή για να δούμε τη συνέχεια. Πάει λοιπόν η σεζόν του 19, του 18 συγγνώμη, το πήγα ένα χρόνο προς τα πάει η σεζόν του 18, τελείωσε. Ο τουρισμός έκλεισε, ή κλείνει τέλος πάντων, άντε να πούμε ότι μας μένει και ο Δεκέμβριος στις μεγάλες πόλεις, ειδικά στην Αθήνα. Κλείνει η σεζόν λοιπόν του 2018. Πώς κλείνει η σεζόν? Τα είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά επιβεβαιώνεται από όλες τις πηγές για ακόμα μια χρονιά ανωδική πορεία του τουρισμού με βάση τα στοιχεία που παραθέτει και το Υπουργείο Τουρισμού. Όταν πρόκειται για τέτοια ρεκόρ δεν κάνει εκπτώσεις, αλλά και άλλοι δημόσιοι φορείς και άλλοι εργοδοτικοί φορείς, δημόσιοι φορείς, Ινστιτούτα και δεν ξέρω εγώ. Τι λέμε τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε ανωδική πορεία του τουρισμού? Για κάτσε να το δούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, είχαμε μια αύξηση 10,3% στη διεθνή τουριστική κίνηση το 9μηνο Γενάρη-Σεπτεμβρίου. Αύξηση 10,3% σε σχέση με πέρσι που είχε αύξηση σε σχέση με πρόπερσι, που είχε αύξηση σε σχέση με παραπρόπερσι, που είχε αύξηση σε σχέση με παραπρόπερσι και ούτω καθεξής. Μιλάμε τώρα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ. Για αυτό το 9μηνο είχαμε 26 εκατομμύρια επισκέπτες. Μόνο για το 9μηνο. Υπάρχει μάλιστα μια εκτίμηση ότι θα ξεπεράσουμε και τα 33 εκατομμύρια μέχρι να κλείσει δηλαδή και ο Δεκέμβριος. Είναι επίδοση ρεκόρ αυτού του 9 μήνου σε σχέση με πέρσι. Και αν ρωτήσει κανένας, καλά, πού οφείλεται αυτή η άνοδο, αν κάποιος έχει καμιά τέτοια, πώς να την πω τώρα, ερώτηση, έχει να κάνει, προσέξτε, γιατί έχει σημασία για μας, έχει να κάνει με την σημαντική άνοδο κατά 12,4% που είχε αυτή η τουριστική κίνηση, από το εξωτερικό πάντα μιλώντας, έτσι, κατά τη χειμερινή περίοδο Γενάρη με Μάρτη του 2018. Δηλαδή, από το Γενάρη μέχρι το Μάρτη του 2018 είχαν επισκεφτεί τη χώρα 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες. Αυτό το λέω για να δει κανείς ποια θα είναι η συνέχεια σε αυτό που λέμε τουρισμό στα επόμενα χρόνια, που δεν θα υπάρχει πλέον, σιγά σιγά οδηγούμαστε στο να μην υπάρχει καμία νεκρά περίοδο που λέμε, θα έχουμε συνεχώς τουρίστες δηλαδή και όλο το 12μηνο. Τώρα θα δούμε παρακάτω κατά πόσο αυτό είναι σε όφελος των εργαζομένων στον τουρισμό και του λαού ή όχι, αν και νομίζω την απάντηση μπορείτε όλοι σας να την καταλάβετε. Είχαμε λοιπόν, είπαμε, αύξηση το Γενάρη με Μάρτη του 2018, δηλαδή τη χειμερινή περίοδο. Και μάλιστα το πρώτο εξάμηνο του έτους, δηλαδή από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο, η άνοδος έφτασε, η αύξηση ας πούμε στο τουριστικό ρεύμα έφτασε σχεδόν το 20%. Μιλάμε για σχεδόν 10 εκατομμύρια επισκέπτες μέχρι και τον Ιούνιο. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να κρατήσουμε. Δεύτερον, αφού λοιπόν αυξήθηκε η τουριστική κίνηση, είπαμε 10,3%, αντίστοιχα φαντάζομαι θα καταλαβαίνετε όλοι ότι αυξήθηκαν και τα τουριστικά έσοδα. Και μάλιστα αυτά αυξήθηκαν κατά 9,1%, σχεδόν δηλαδή όσο ήταν και η αύξηση της κίνησης. Ξεπέρασαν μάλιστα σε νούμερο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, τα 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το πρώτο 9μηνο. 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, που αν κανείς, εντάξει, επειδή κανείς δεν μπορεί να τα μετρήσει αυτά ή κανείς δεν έχει και σαφή εικόνα στο μυαλό του, αν τα βάλουμε και σε ένα δωμάτιο μέσα δεν θα ξέρουμε και τι χώρο πιάνουν αυτά. Κάντε μία διαίρεση με ένα σπίτι 100.000 ευρώ, ξέρω εγώ, με ένα τριάρι σπίτι για μια οικογένεια, εργατική οικογένεια που κάνει 100.000 ευρώ, για να δείτε πόσα σπίτια θα μπορούσαν να χτιστούν με τα έσοδα από αυτή την απίστευτη τουριστική κίνηση που καταγράφτηκε το πρώτο 9μηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και γενικώς όλο το χρόνο. Τρίτο ζήτημα που πρέπει να δούμε. Αυτοί οι επισκέπτες που ήρθαν, κατά κύριο λόγο ήρθαν με αεροπορικός, έτσι, με αεροπλάνο. Αυτή η άνοδος ήταν 12,4% σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, πάνω από 2,2 εκατομμύρια επιπλέον ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν αεροπορικώς τους ελληνικούς προορισμούς. Και μην νομίζει κανείς ότι είναι παράλογο να το λέμε αυτό, ή περιττό μάλλον, συγγνώμη, να το λέμε αυτό, γιατί πώς αλλιώς θα έρθουνε. Αν δει κανείς τι εισδροή είχαμε από τα Βαλκάνια, από την περιοχή των Βαλκανίων, στη Χαλκιδική, ακόμα και στη Λευκάδα, στη Δυτική Ελλάδα, θα δει κανείς ότι τα νούμερα είναι πραγματικά τρομακτικά. Τέταρτο ζήτημα που πρέπει να δει κανείς. Εδώ στην Αθήνα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, να θυμίσω ότι οι αυξήσεις στις αφίξεις αεροπορικές αφορούσαν κυρίως περιφερειακά αεροδρόμια, διεθνή περιφερειακά αεροδρόμια, δηλαδή τα λεγόμενα τσάρτερ που πηγαίνουν κατευθείαν στα νησιά, αυτή τη χρονιά λοιπόν οι αφίξεις στην Αθήνα ξεπέρασαν, μάλλον η αύξηση ξεπέρασε το 18,9% σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή πέρσι είχαμε 4,3 εκατομμύρια τουρίστες το πρώτο 9μηνο από το Ελευθέριος Βενιζέλος, φέτος είχαμε 5,1 εκατομμύρια τουρίστες. Πέμπτο ζήτημα που πρέπει να δούμε. Υπήρχε μόνο αύξηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος? Όχι, είχαμε και όπως είπαμε πριν, και σε περιφερειακά. Για να δούμε όμως πού σημειώθηκε περισσότερη άνοδο. Για να δείτε ότι δεν μιλάμε τώρα μόνο για αμιγώς μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, μιλάμε και για προορισμούς που μέχρι πρότινος δεν θα σκεφτόταν κανένας ότι ανήκουν σε αυτούς που έχει πολύ, πώς να το πω, πολύ εισερχόμενο τουρισμό. Σημειώστε: Μυτιλίνη 43,9%, Αγχίαλο 39%, Καβάλα 37,3%, Μύκονο 24%, Σάμο 22% και Κεφαλονιά 22%. Δηλαδή σε αυτούς τους προορισμούς πάνω από 1,3 εκατομμύρια τουρίστες, περισσότερος από την προηγούμενη φορά, από πέρσι δηλαδή, πήγαν με απευθείας πτήσεις σε αυτά τα αεροδρόμια. Έκτο ζήτημα που πρέπει κανείς να σκεφτεί. Υπήρχε άνοδος 15,3% στις εισπράξεις μουσείων αρχαιολογικών χώρων κατά το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2018 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Έβδομο ζήτημα, δεν τα αναφέρω, δεν τα αναλύω αυτά γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας. Υπήρχε αύξηση 24,4%, αυτό να το σημειώσετε, στην παραγωγή και η παραγωγή στην κατασκευή κτηρίων το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το περασμένο έτος. Γιατί τώρα αυτό, συνάδελφοι? Λόγω της μεγάλης ανόδου της τουριστικής κινήσης που οδήγησε στην αύξηση των πράξεων αγοροπολισιών ακινήτων, στην αναθέρμανση, όπως λένε αυτοί, της αγοράς στεγαστικής πίστης, και αυτά τα στοιχεία τα δίνει, φίλες και φίλοι, ο ΣΕΒ. Ενώ αντίστοιχη ήταν η αύξηση σχεδόν 20% στην αγορά ξύλου, επίπλου. Μετά από 8 χρόνια ύφεση ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τέτοια μεγάλη άνοδο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν, όταν λέμε τουρισμός, δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, έτσι. Και τέλος, νομίζω ότι είχαμε την μεγαλύτερη αύξηση τις τελευταίες 8 ετίες, 16,6%, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα ταξιδιωτικά πρακτορία, αυτοί που διακινούν κατά κύριο λόγο τους περισσότερους τουρίστες. Τώρα, παρεπιπτόντως και αύξηση είχαμε στο ΦΠΑ, εννοείται, κατά 10,15%, αύξηση είχαμε και στη μέση τιμή αναδωμάτιων των ξενοδοχείων της Αθήνας κατά 8,5%. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι όσοι περισσότεροι τουρίστες έρχονται, δεν πέφτει η τιμή, αυξάνει η τιμή. Αυξάνει η τιμή. Και μένουμε στο τελευταίο ζήτημα. Δεν το κατηγοροποιώ ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι θα χαμογελάσουν με αυτό το στοιχείο. 288.369 επιπλέον θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, λέει, το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2018 λόγω της φετινής πορείας του τουρισμού. Τώρα, τι ήταν αυτές οι θέσεις εργασίας, οι 288.369, με τι μορφές απασχόλησης, με τι μισθούς, με τι μεροκάματα, νομίζω ότι όλοι μας το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να μας μείνει, φίλες και φίλοι, από όλα αυτά είναι ότι μόνο την τετραετία 15 με 18 τα κέρδη των ελληνικών ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 51,6%. Αυτό να μείνει μόνο, για να μπορούμε με ασφαλή τρόπο να κάνουμε τις εξής σημαντικές εκτιμήσεις. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά τώρα με τα στοιχεία δεν είναι καλύτερα. Ο κλάδος του τουρισμού, συνάδελφοι, συμπεριλαμβάνει στους κλάδους που η κυβέρνηση, οι εργοδότες στηρίζουν τις προσδοκίες τους για ανάκαμψη της ελληνικής αυτής οικονομίας, και ότι όλοι καταλαβαίνουν πόσο πλεονεκτήματα έχει ο κλάδος του τουρισμού σε σχέση με άλλους για το γρήγορο μεγάλο κέρδος για τα ελληνικά και ξένα μονοπόλια. Αυτό είναι μια εκτίμηση που νομίζω ότι τη λέγαμε αρκετό καιρό, πρέπει να την επιβεβαιώσουμε. Δεύτερο ζήτημα που πρέπει να βγαίνει ως συμπέρασμα, ότι η ανάπτυξη του τουρισμού, όπως είπαμε και πριν, αλληλοσυνδεόταν πάντα με ανάπτυξη και άλλων κλάδων, όπως τη μεταποίηση, κατασκευές, το εμπόριο. Και αυτό όχι μόνο γιατί τρώνε κι άλλοι από αυτή την ιστορία, αλλά γιατί συνήθως οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις συνδέονται με ισχυρούς ομίλους που δραστηριοποιούνται και σε άλλους κλάδους, όπως ναυτιλία, κατασκευές, η ενέργεια, βιομηχανία, εμπορία τροφίμων, πετρελαίου, μεταφορών, καθώς και βεβαίως μην ξεχνάμε τις καημένες στις τράπεζες. Τρίτο ζήτημα που πρέπει να βγει ως συμπέρασμα για να το έχουμε κατά νου είναι ότι η ανάπτυξη αυτή δεν θα έχει αυτά τα αποτελέσματα σε καμία των περιπτώσεων, δηλαδή τα κέρδη αυτά του 51,6% δεν θα υπήρχαν, όσος και να ήταν ο τουρισμός, αν δεν αξιοποιούσαν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για να αυξήσουν αυτό που λέμε το βαθμό εκμετάλλευση των εργαζομένων και επομένως και την κερδοφορία τους. Δηλαδή, πάνω στα αποκαίδια που το έχουμε πει πολλές φορές των δικαιωμάτων μας, αυτοί βγάλαν αυτά τα τεράστια κέρδη. Τέταρτο ζήτημα που πρέπει να βγει ως συμπέρασμα είναι ότι αυτή η ανάπτυξη, γιατί να, μπορεί να είναι 288.000 κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, αλλά αυτά συνάδελφοι και συναδέλφισες δημιουργούν κακά τα ψέματα προσδοκίες σε μεγάλα τμήματα των εργαζομένων, σε συναδέλφους μας δηλαδή, και όχι μόνο στον κλάδο μας αλλά και σε άλλους κλάδους, πράγμα που δημιουργεί πραγματικά εμπόδιο στο να, να καταλάβει κάποιος ότι αν δεν κινητοποιηθεί, αν δεν βάλει φρένο στο χτύπημα των δικαιωμάτων μας, αν δεν μπει μπροστά να κάνει το κίνημα αντεπίθεση για να κερδίσει αυτά που έχασε, αλλά και άλλα περισσότερα, γιατί σύγχρονες ανάγκες σήμερα, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν πριν από 5, 10, 15, πολύ περισσότερο 20 και 30 χρόνια. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι αυτή η ανάπτυξη του τουρισμού, το είδαμε εξάλλου, το βλέπουμε καθημερινά, δεν ωφελεί, δεν έχει περάσει να ωφελήσει τους εργαζόμενους, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε μειωμένους μισθούς, μειωμένη απασχόληση, κακοπληρωμένες ώρες ή μάλλον απλήρωτες ώρες, να το πω έτσι συγκεκριμένα, πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν. Και ένα τελευταίο πράγμα, μια που μιλάμε για το Συνδικάτο της Αττικής, ότι η Αθήνα, φαίνεται ότι στην Αθήνα υπάρχει μια τάση να αποτελέσει πόλο έλξης εισερχόμενου τουρισμού με όλες τις μορφές του και μάλιστα και όλο το χρόνο, έτσι, όπως και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Για να το θωρακίσει τώρα όλα αυτά η κυβέρνηση και να έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα, φρόντισε λοιπόν τώρα να κατεβάσει ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό, το οποίο νομίζω, αν δεν ψηφίσετε σήμερα, πρέπει να ψηφίσετε αύριο, το οποίο νομοσχέδιο του τουρισμού έρχεται και, πώς να το πω, δένει όλα αυτά τα οποία ως τώρα έχουν εφαρμοστεί στην πράξη και θωρακίζει ακόμα περισσότερο τα κέρδη για το επόμενο διάστημα. Τι κάνουν δηλαδή? Μετά τη θάλασσα, τον αέρα, την ύπαιθρο, τα βουνά, τα ποτάμια, τις λίμνες, εντάσσουν ακόμη πιο βαθιά σε αυτό που λέμε στο πεδίο κερδοφορίας του τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τον αθλητισμό, τους αρχαιολογικούς χώρους, τον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία, ακόμα και τις ιαματικές πηγές. Ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό τουρισμό, όπως θέλουν να τον λένε, έτσι το χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο. Τι κάνουν εκεί λοιπόν? Έρχονται να νομοποιήσουν τη χωρίς όρια απασχόληση εκπαιδευμένων και όχι μόνο, λέγοντας τι δηλαδή? Ότι θα κάνετε, παιδιά, λέει, ένα συνδυασμό διακοπών με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Θα προχωράνε σε δίθεν τουριστικά εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης. Δείτε λοιπόν τι έχει να γίνει. Μέχρι τώρα τι λέγαμε? 17% λέει έχει δικαίωμα ένας ξενοδόχος, 17% μαθητές σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού. Με αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, ξεχάστε και το 17%, θα μπορούμε όλοι να είμαστε ή εκπαιδευόμενοι, είτε μόνιμα εκπαιδευόμενοι, είτε μετεκπαιδευόμενοι, είτε καταρτιζόμενοι. Και άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους εργαζόμενους δεν θα ισχύει καμία συλλογική σύμβαση, κανένα δικαίωμα από αυτά που ξέρουμε. Επιπλέον, για να τελειώνω, και στις παροχές υγείας από επιχειρηματικούς ομίλους σε συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η πρόσβαση του λαού σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, αφού αυτές θα προσφέρονται έναντι αδρής αμοιβή σε τουρίστες υψηλών εισοδημάτων. Τώρα, επειδή κάτι κουβεντιάζουν και για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε αστέρια, εκεί ξεχάστε αυτό που αποτελεί πάγιο αίτημα του συνδικάτου, την ελάχιστη σύνθεση προσωπικού. Θα κάνουν λοιπόν, δηλαδή ο ίδιος ο ξενοδόχος θα πηγαίνει στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, θα κατατάσσει τις αστέρια όπως αυτός γουστάρει, χωρίς να ορίζεται ο αριθμός απασχόλησης των εργαζομένων. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι όλα αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο την οριστική μετάλλαξη πια του τουρισμού σε πανάκριβο εμπόρευμα, όχι ότι δεν ήτανε, αλλά μιλάμε την οριστική πια μετάλλαξή του, από το οποίο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε όλοι μας, η εργατική λαϊκή οικογένεια θα είναι μόνιμα αποκλεισμένη. Σκεφτείτε μόνο ότι το 85,6% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία το 2017, το προηγούμενο χρόνο δηλαδή, αφορούσε τον αλλοδαπό τουρισμό. Και αντίστοιχα, ο εσωτερικός τουρισμός, από την μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, από 16,2% το 2016, το 2016 έπεσε στο 14,9% το 2017, και μόλις έρθουν και τα στοιχεία του 2018 θα επιβεβαιώσουν την ακόμη μεγαλύτερη βήθηση. Φτάσαμε λοιπόν 9 παρα 5. Η εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού φτάνει στο τέλος. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο να κουβεντιάσουμε και ακόμα περισσότερο αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω όμως ότι μόλις ολοκληρωθούν τα στοιχεία θα έχουμε να πούμε και περισσότερα, και ειδικά με συναδέλφους από την περιφέρεια, όπου θα μας δώσουν με πιο γλαφυρό τρόπο τι έχει συμβεί. από την πλευρά αυτή τη φορά των εργαζομένων, για να μην μείνουν τα στοιχεία έτσι στον αέρα. Και να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε, με Camel, με το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, και να σας αφήσουμε, αφού σας πούμε μια μαγική καληνύχτα με το Skyline στον Camel, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα, με μια εκπομπή που θέλουμε από τώρα να το πούμε, φιλοδοξούμε να κάνουμε μια καλή ποιοτική μουσική εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ.